На почетокот преглед на агенцијските вести. Членовите на Државната изборна комисија одржаа седница на која потенцираа дека одлуката за надоместок за изборите за нив, за стручната служба и други ангажирани лица е законска. Тие истакнаа дека од распишувањето на изборите до нивното завршување за нив нема работно време, ниту празници и викенди. Членовите на ДИК, иако сметаат дека ги заслужиле, како што посочија поради судот на јавноста, ќе ги вратат четирите плати во буџетот или ќе ги донираат. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека КФОР ќе остане на Косово. Немаме план да заминеме. Улогата на КФОР во осигурувањето безбедност на Косово е важна, рече генералниот секретар на Алијансата. Тој појасни дека промената на мисијата ќе зависи од состојбата на теренот. Властите од Албанија побарале помош од НАТО за справување со последиците од поплавите во почетокот на месецот. Ова го објавија албански медиуми цитирајќи писмо објавено на сајтот на Алијансата. Во писмото се нагласува дека дождовите во Албанија од почетокот на месецот биле најобилни во историјата откако се објавуваат податоци. Албанските власти наведуваат дека се нанесени штети врз многу фирми, училишта, мостови, електростаници и други инфраструктурни објекти. Американскиот председател Доналд Трамп телефонски разговарал со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, палестинскиот председател Махмуд Абас и саудискиот крал Абдула. Намерата на Соединетите држави да ја преселат својата амбасада во Ерусалим или да го признаат овој град за престолнина на Израел предизвика нови тензии на Блискиот исток. Палестинците планираат да прогласат главен град на независна Палестина во источниот дел од Ерусалим и се закануваат дека ќе ги прекинат контактите со американската администрација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Претениците Крсто Мукоски, Сашо Василевски и Любен Арнаудов добија 30-дневен притвор, а на Јохан Тарчуловски, Жаклина Пешевска и Лјупчо Димовски им е одреден домашен притвор, објави кривичниот суд. Шестимина претеници денес беа на распит пред судија на претходна постапка за истрагата поврзана со насилствата во собранието од 27 април. Мирјана Мандичевска со деталите.
На претениците Крсто Муковски, Сашо Василевски и Любен Арнаудов, за кои медиумите пишуваат дека на настаните во собранието на 27 април и отворија собраниските врати за да влезе толпата народ, кривичниот суд по распитка и судија им одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. На Јохан Трчуловски, Жаклина Пешевска и Лјупчо Димовски им е одреден домашен притвор, објави попладнето кривичниот суд. Арнаудов, Муковски, Василевски попладнето од задниот влез на судот со полициска придружба беа изнесени ставени во полициски комби и сите со едно возило за мина. По нив од судот излезе и претеничката Жаклина Пешевска, која без полициска придружба замина